Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα 1η του Ιουλίου. Να πούμε και καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα να έχετε με χαρά. Να μπει δυνατά έτσι και όμορφα το καλοκαίρι, να περάσετε όμορφα, να χαμογελάτε, γιατί ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο. Όλους τους κακούς και τους τριφνούς τους ενοχλεί πολύ όταν χαμογελάτε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα εδώ, όμορφη παρεούλα, και θα κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, ένα ταξιδάκι από αυτά που κάνουμε στα αφιερώματα που τόσο πολύ αρέσουν, και ευχαριστούμε και για τα μηνύματα που παίρνουμε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα για τις εκπομπές. Είναι το νοτική ένεση το να δέχεσαι έτσι ευμενή σχόλια για αυτό που γίνεται. Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Και να πούμε ότι πέρα από την κανονική ώρα 9 και 5 που ξεκινάει η εκπομπή καθημερινά, παίζει και σε επανάληψη μετά τις 2 τα ξημερώματα στην επόμενη μέρα, δηλαδή θα παίξει Τρίτη στις 2 τα ξημερώματα, για να πετυχαίνει σε κατάλληλες ώρες και όλες τις ζώνες, δηλαδή Αμερική, Καναδά, Λατινική Αμερική, Κεντρική Αμερική από τη μία πλευρά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και πάει λέγοντας από την άλλη την πλευρά. Ταξίδι στο παρελθόν είπαμε και υποσχεθήκαμε, και θα πάμε 92 χρόνια πίσω, στο 1932, όπου σαν σήμερα έγινε μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις της ιστορίας. Βγήκε ο κόσμος στο δρόμο, οι εργαζόμενοι, οι απλοί πολίτες, για να διαμαρτυρηθούν για τα βαριά τιμολόγια που δέχονταν για τον ηλεκτρισμό και για το νερό. Ήταν τότε 2 εταιρείες που έκαναν το κουμάντο, μονοπόλιο εντελώς και πλήρως. Ήταν η Αμερικανόφερτη Power που έδινε το ρεύμα και όχι μόνο, γιατί θα δούμε όλες τις δραστηριότητές της, και ήταν και η σημερινή ΕΙΔΑΠ, η Ούλεν. Έτσι και οι δύο ανήκαν σε ξένους ομίλους και είχαν υπογράψει κάποιες συμβάσεις οι οποίες ήταν καταστροφικές για το λαό, φυσικά σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση, αλλά και σκανδαλώδεις σε ό,τι αφορά τη διάρκεια τους. Για να σας δώσω να καταλάβετε, για παράδειγμα, η Power, η Αμερικανόφαρτη Power, η οποία είχε πάρει συμβόλαιο διαρκείας 60 ετών, από το 25 μέχρι το 85, το πολύ πρόσφατο 85, έτσι είχε συμφωνήσει με την δικτατορική ηγεσία του Πάγκαλου για να έχει την αποκλειστικότητα στην προμήθεια του ρεύματος. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν με τα τιμολόγια, έτσι, με έναν κόσμο εξασθενημένο οικονομικά, με πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, με έναν κόσμο εργαζόμενο κυρίως, ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα να ανταπεξέλθει. Η Power δεν είχε πάρει μόνο το κομμάτι αυτό της ηλεκτροδότησης, που ήταν και κάτι νέο έτσι τότε στην Ελλάδα, αλλά είχε πάρει και το κομμάτι των συγκοινωνιών. Τα είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή που κάναμε για την λειτουργία των τραμ, αλλά και για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο. Ένα κουμάντο λοιπόν όλη αυτή η αμερικάνικη εταιρεία, η Power, και ο κόσμος με το χέρι βαθιά στη τσέπη, στη τσέπη που δυστυχώς λόγω των οικονομικών συνθήκων και των εργατικών συνθήκων ήταν τρύπια, ήταν άδεια. Λοιπόν, μέχρι το 1985 ήταν η σύμβαση αυτή που είχε υπογράψει το 25 η Power με τον Μπάγκαλο για να κάνει το κουμάντο και τον έλεγχο σε όλα αυτά. Και τι έγινε εκείνη την ημέρα λοιπόν? Οι εργαζόμενοι στο φωταέριο, αλλά και γενικότερα οι εργαζόμενοι, οι πολίτες αυτής της χώρας, στην Αθήνα, βγήκαν στους δρόμους κατά χιλιάδες, μία μάζα λαού έτοιμη να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να βάλει τέλος στην ασυδοσία, σε ένα τεράστιο συλλαλητήριο που έγινε σε βάρος των ληστρικών εταιριών και του κράτους που ουσιαστικά τις πρημοδοτούσε. Αποδοκιμασίες συνέχεια και συνθήματα σε βάρος της Ούλεν και της Power, και μάλιστα όλα αυτά τα συνθήματα, επειδή ήταν και μια άλλη εποχή, μια άλλη περίοδος, θα τα δούμε. Υπήρχαν και πλακάτ, υπήρχαν και σημαίακια, ο κόσμος φώναζε με σηκωμένες τις ροθιές και διαμαρτυρόταν. Όλα αυτά θα τα δούμε στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για τη σημερινή ημέρα, και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έγραφε και ο τύπος. Έχουμε εδώ όλες τις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν εκείνη την ημέρα της διαδήλωσης, αλλά και την επομένη, που ήταν ουσιαστικά το ρεπορτάζ της μεγάλης συγκέντρωσης, και θα δούμε τι γράφει και ο συντηρητικός τύπος και όχι μόνο. Θα ντύσουμε όλη αυτή την εκπομπή με τραγούδια από εκείνη τη συγκεκριμένη χρονιά, από το 1932, έτσι για να γυρίσουμε τα ημερολόγια και την πραγματική εικόνα σε εκείνη την περίοδο. Ήταν μια περίοδος που φυσικά τα πράγματα, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα εδώ στην Ελλάδα και η μουσική κυρίως έμπαινε στα στούντιο, όχι εδώ στην Ελλάδα. Λίγο μετά ξεκίνησε η Κολούμπια να αρχίζει την ευρεία παραγωγή. Πολλές από τις μουσικές επιτυχίες της εποχής προέρχονταν από την Αμερική. Εκεί γίνονταν ηχογραφήσεις και στο παλιό ρεμπέτικο και πάει λέγοντας. Θα πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι του Σταύρου Καλούμενου που λέγεται «Η Χελώνα» με συνθέτη τον Αντώνη Σακελαρίου. Ο Σταύρος Καλούμενος είναι ένας μουσικός για τον οποίο δεν ξέρουμε και πολλά πράγματα, πέρα από το ότι είχε μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και πέρασε όλη του τη ζωή. 8 τραγούδια έχουν εντοπιστεί από αυτόν τον ερμηνευτή με τη φωνή του και το γνωστότερο είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, «Η Χελώνα», και υπάρχει άλλο ένα που έγινε επιτυχία, «Ο Βαρυπινίτης». Πάμε!
Στον αμό κάνει μια χελώνα γαμό. Όλοι τους κυπραδεσμένοι στο μεταξύ δεν διημένοι. Στην υπή πράει, με λαχτάρα την κοιτάει. Κι ο κομπάρος στεκίσια, κάνει μάτι στα κορίτσια και μια που κοιτάζει και το στόμα του σαλιάζει. Κι ο σκανδροκύρας ο μαγκάς έρχεται από μακριά. Είναι τυφλά στο μετισί με κλαρινά και βιόλια. Ο λαβός βαρύ τη βιόλα, εάνε που την πάσα βιόλα, το κουνέλι μαντολίνο, σκλαρίνο. Και ο σκύλος παίζει πλούτο και ο τύκος κολαμπούτο. Η μαϊμού παίζει κύδαρα, τρεμούμαι μια γάιδαρα. Κοιτάζει και την υπολοπειράζει και τη γαμπά της κοιτάζει και το στόμα του σαλιάζει. Και με τρόπο κάνει μάτι στη χελώνα τη δρόσατη κι η χελώνα της δημόνη και στην τρύπα της τρυπώνη. Και αρπάζει το μαγερί
τρέχει και το γυρεύει. Θα σου βγάλω από το μάτι, βρέσκα το χειραπέρε πατή. Τι νομίζεις όλα ίσια, την του κόσμου τα κορίτσια.
Λοιπόν, αυτή η εξέγερση στις 2, στη 1 του Ιούλη, λέω 2 γιατί διαβάζω τα πρωτοσέλιδα της επόμενης ημέρας από τις εφημερίδες, θα σας τα διαβάσω και αυτά, ήταν το μεγάλο και έντονο ξεκίνημα των διαμαρτυριών για ό,τι συνέβαινε, έτσι, γιατί οι εταιρείες αυτές είχαν ανακοινώσει τον διπλασιασμό της τιμολόγησης μέσα σε μία νύχτα και έγινε όλη αυτή η κοσμοσυρωή συγκέντρωση και διαμαρτυρία. Συνεχίστηκαν οι διαμαρτυρίες μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα και ο κόσμος μάλιστα το Δεκέμβρη, στις 6 του Δεκέμβρη, σημαδιακή ημέρα, είχε βγει πάλι στους δρόμους και διαβάζω από την εφημερίδα Ακρόπολης, συντηρητική εφημερίδα της εποχής, έτσι, ένα ρεπορτάζ για αυτή τη δεύτερη μεγάλη συγκέντρωση όπου είχαμε και νεκρό, στις 6 Δεκέμβρη του 1932, δηλαδή μερικούς μήνες, 6 μήνες μετά, 5 μήνες για να είμαστε ακριβείς, μετά την πρώτη μεγάλη συγκέντρωση τη σημερινή, πριν από 92 χρόνια, έτσι, 92 χρόνια. Εσειράξεις, εσυμπλοκέ και τα επεισόδια ήσαν στην ημερησία διάταξη καθόλην την ημέρα. Αλλού εκακοποιούντο και εδέρεντο απεργοί, αλλού επυροβολούντο ανώτεροι αστυνομικοί. Αλλού εγίνοντο παρομοιώδης μάχε με ξύλα, λιθοβολισμών και κλόμπζ και αλλού τέλος άλλοι τραυματίζοντο και εις τέλος πτωχός αρτεργάτης έπιπτε νεκρός. Αυτά βέβαια έτσι τώρα από τη συντηρητική Ακρόπολη, η οποία σε ένα άρθρο της λίγο νωρίτερα στις 2 Δεκέμβρη του 1932 καλούσε την τότε κυβέρνηση Τσαλδάρη να κηρύξει εκπτώτους τας ληστρικάς ξένας εταιρείας. Οι ξένοι επιδρομείς οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει υπό διαφόρους μορφάς και εις διάφορα κέντρα της Ελλάδος τα ληστρικά λιμέρια των. Τώρα αυτά τα διαβάζεις και νομίζεις ότι είναι από την αντίπερα όχθη, έτσι. Ήλθε πλέον η στιγμή να απέλθουν μακράν των ελληνικών συνόρων και πρώτη απ' όλα τα σαντιλαϊκάς και αλαομίση τους αυτάς επιχειρήσεις πρέπει να εκδιωχθεί η απεσία power. Μήτυρ και θυγατέρες διανακολουθήσουν η εταιρεία φωταερίου Ιούλεν. Η Siemens, από τότε παιδιά Siemens, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Εκεί γίνεται πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι αντίστασης από τον λαό. Και είναι αξιομνημόνευτο το κομμάτι αυτό, γιατί είναι οι εργάτες αυτοί που βγαίνουν μπροστά και ζητούν να φύγουν οι εταιρείες ή τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση να πέσουν τα τιμολόγια τα οποία έχουν ανέβει στα ύψη. Διαβάζω μετά τη μεγάλη συγκέντρωση τον ριζοσπάστη στις 2 Ιούλη του 1932. Κατά χιλιάδες οι εργαζόμενες μάζες πήραν μέρος στο χθεσινό συλλαλητήριο ενάντια στις ληστρικές εταιρείες και το κράτος. Οι συγκεντρωμένοι ξεσπούσαν διαρκώς σε αποδοκιμασίες κατά της Ούλεν και της Πάουερ. Ο Καλυβάς αποδοκιμάστη. Έγιναν εκδηλώσεις υπέρ του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και διαβάζω εδώ βέβαια και το ρεπορτάζ. Μισό λεπτό γιατί είναι και μικρά τα γράμματα, τώρα το έχω τυπώσει και είναι πολύ μικρά, ελπίζω να τα βγάλω πέρα. Κοσμοπλημμύρα. Από τις 6.30 ώρα οι δύο δρόμοι, η οδός Σπύρου Τρικούπη και η διαγώνιος που περνάει έξω από τη σχολή εφαρμογής υπηκού, ήταν γεμάτες από κόσμο που ερχόταν στο συλλαλητήριο. Από μακριά φαινόταν σαν μια διαρκώς κινούμενη κορδέλα που ποτέ δεν κοβότανε. Στις 7 όλος ο χώρος προς την εκκλησία των ταξιαρχών είχε γεμίσει. Ο αριθμός των συγκεντρωθέντων ανεβαίνει πάνω από 15.000. Και μιλάει μετά για το κλείσιμο των καταστημάτων, για στρατιωτικά μέτρα, για προληπτικές συλλήψεις όπως αποκαλούνταν, για τα συνθήματα που ήταν κάτω η Power και έτσι. Είχε πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό, ήταν μπλεγμένη και η Αμερική και η Γαλλία, δηλαδή συνθήματα τα οποία ήταν τότε έντονα και δυναμικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα πριν πάμε στις υπόλοιπες εφημερίδες για να δούμε και το βάθος αυτής της πολύ μεγάλης διαδήλωσης, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της Ρόζας Ασκενάζη και του Στελάκη Περπινιάδη. Και αυτό το τραγούδι του 1932 είναι μια σύνθεση του Παναγιώτη Τούντα, Συρτός, ορχήστρα με ούτη, βιόλι και κιθάρα, ηχογραφήθηκε το 1932 και έχει και άλλες δύο ηχογραφήσεις, το 1931 και το 1932, με τη Στέλλα Βογιατζή και τον Κώστα Νούρο, και το 1933 με τη Ρίτα Αμπατζή και τον Ζαχαρία Κασιμάτη. Αεροπλάνο θα πάρω.
Πάψε τα πανιόγινα για πείσματα μου, να χαρείς τα δυο σου μάτια παιχνιδιάρα μου. Ξέρεις τι καπνό φουμαρώ και για σένα πώς μπορώ, αεροπλάνο να πάρω να έρθω πάλι να σε δρώ.
Λοιπόν, είμαστε στο 1932. Είμαστε στο καλοκαίρι του 32, σαν σήμερα πριν από 92 χρόνια, 1η Ιούλη. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από χιλιάδες πολίτες στην Αθήνα για τις εξωφρενικές τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο νερό, οι οποίες είναι μονοπωλιακές καταστάσεις και οι δύο, και ξενόφερτες, και ο κόσμος έχει αρχίσει να αντιδρά. Μεταξύ άλλων, αντιδρά έντονα και ο συντηρητικός τύπος, και αυτό είναι το συγκλονιστικό της εποχής. Έτσι, σας διαβάζω την εφημερίδα Ακρόπολη, η οποία είχε σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης από τον συντηρητικό κόσμο σε βάρος των εταιριών αυτών. Ο αθηναϊκός και ο πειραϊκός λαός διέν και μόνο βασικό και θεμελιώδες ενδιαφέρεται να απαλλαγεί οριστικώς από τη δουλείαν αυτήν την αφόρητον εις την ξένην κερδοσκοπία, να έχει φως, νερό, κίνησιν όπως έχουν παντού, χωρίς να τα εξαγοράζει διαλύτρων τόσων απεχθών. Τούτο και να βροντοφωνήσει εις τα σημενά συλλαλητήρια, τα οποία ασφαλώς δεν θα μείνουν απλέ ακαδημαϊκέ διαμαρτυρία, δεν θα συντελέσουν απλώς εις των κατευνασμών της γενικής αγανακτήσεων διολίγων φωνών. Συγγνώμη. Η κυβέρνηση οφείλει να συναισθανθεί το καθήκον όπως αναλάβει, καθόν τρόπον εμπρέπει εις μίαν κυβέρνηση την αποτελεσματική υποστήριξη των συμφερόντων του κοινού. Παιδιά, η καθαρεύουσα είναι πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Και η Εστία γράφει, έτσι, η σούπερ συντηρητική Εστία γράφει, και αυτή έχει ένα άρθρο για την τιμολογική πολιτική του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ μια άλλη από τις συντηρητικές εφημερίδες της εποχής, η Πρωία, καλούσε την κυβέρνηση να βάλει τέλος στην ασυδοσία της Power και της Ούλεν, ζητώντας ουσιαστικά να τις εθνικοποιήσει, να τις κρατικοποιήσει. Και συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο λαός επαναστάτησαν επιτέλους κατά της τυραννίας της Power και της Ούλεν. Υυξήθηκε κατά 50% η τιμή του ρεύματος από την Power. Ζωηρότατη εξέγερση μεταξύ των καταναλωτών. Οι εργάτες και οι επαγγελματίες ετοιμάζουν συλλαλητήρια. Και άλλο ένα μονόστιλο. Η Κηφισιά καταδικασμένη από την ληστεία της Ούλεν θα διεκδικήσει το δίκαιό της βιαίως. Η αρπαγή των υδάτων του προαστίου. Το ρεπορτάζ αυτά είναι από τις εφημερίδες από την Ακρόπολη, έτσι. Και διαβάζω σε ένα άλλο φίλο μετά, γιατί όλα ξεκίνησαν εκείνη την περίοδο και υπήρχε αυτός ο μεγάλος αναβρασμός. Ειδήσεις και τηλεγραφήματα της Ακροπόλεως. Όλοι οι καταναλωτές ανάστατοι δια τη νέα ληστεία της Power, έκτακτη συσκέψεις και ψηφίσματα των διαφόρων οργανώσεων. Η σημερινή κρίση, τονίζουν οι επαγγελματίες, δεν επιτρέπει νέες επιβαρύνσεις. Ένα τηλεγράφημα προς την κυβέρνηση. Πτωχεύομεν, πίνομεν, καταστρεφόμεθα. Και έτσι είναι το ρεπορτάζ αυτών των εφημερίδων εκείνη την περίοδο για το τι συμβαίνει. Βέβαια, να πούμε ότι για την Power τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά. Δεν ήταν δηλαδή ελέγχουμε την ηλεκτροδότηση και τέλος. Ήταν και κάτι πολύ παραπάνω. Και βέβαια ο κόσμος μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία τι θα έκανε, δηλαδή αν έκοβε τότε, ήταν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αν έκοβε τότε την Power, όπως λένε, σαμποτάζ, και δεν υπήρχε μια άλλη διάδοχη κατάσταση, θα γύριζε πίσω στο κερί. Η εταιρεία όμως αυτή είχε τον έλεγχο των μεταφορών και είχε ετοιμάσει και ένα νέο μπαράζ, πέρα από τις αυξήσεις στα τιμολόγια της ηλεκτροδότησης, και ένα νέο μπαράζ αυξήσεων στα εισιτήρια του λεωφορείου, στα εισιτήρια του τραμ, στα εισιτήρια του σιδηροδρόμου. Και παράλληλα είχε προχωρήσει στην κατάργηση των εκπτωτικών εργατικών εισιτηρίων και των εισιτηρίων διαρκείας. Καταλαβαίνετε τώρα, είμαστε σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση έχει αφήσει έντονα τα απομεινάρια της. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα ο κόσμος, δεν έχει καταφέρει να αντιδράσει. Μπαίνουμε γερά στη δεκαετία του 30, που θα είναι μια πολύ περίεργη δεκαετία, η οποία και θα μας οδηγήσει στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και η κατάσταση είναι ανυπόφορη και πολύ δύσκολη για να ανταπεξέλθει. Θα μου πείτε τώρα, τι λες δε Συνίκο, αυτά που συζητάς τώρα τα ζούμε και τα βιώνουμε 90 χρόνια μετά, με την ίδια ακριβώς μέθοδο και τακτική. Γράφει ο Ριζοσπάστης στις 30 του Ιούνιου του 32. Κλεψιές με το υδρόμετρο είναι αυτές που κάνει η Ούλεν, γιατί καταγγέλει και την Ούλεν για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Από τη μία ηλεκτρισμός, από την άλλη νερό, δωρεάν αγαθά που έπρεπε να έχει ο κόσμος, και η υπερτιμολόγηση είναι αυτή η οποία μαστίζει, ανησυχεί και προβληματίζει. Και μπαίνουμε μετά από όλη αυτή την ιστορία της εξέγερσης που σας περιγράφω και πριν, είναι γενικά έντονη η κατάσταση, και γράφει τώρα εδώ η εφημερίδα Έθνος, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, η Σύλλογη Εμπόρων Επαγγελματοβιομηχτεχνών, άντε άλλη μία παιδιά, επαγγελματοβιοτεχνών, το είπα καλά τώρα, έτσι, και λοιπά, αποφασίζουν να διοργανώσουν την 1η Ιουλίου, είναι το μεγάλο συλλαλητήριο για το οποίο συζητάμε, μεγάλα συλλαλητήρια σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό κοντεύουν να καταντήσουν ήδη πολυτελείας. Αυτό είναι δημοσίευμα του Έθνους την 1η Ιουλίου του 32, την ημέρα που έγινε η μεγάλη αυτή διαδήλωση. Ο εργάτης τώρα, Κώστας Δρούκουνας, ένα εξαιρετικό τραγούδι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Τούντας, είναι Καρσιλαμάς, και η ορχήστρα αποτελείται από δύο αρμονικά, μαντολίνα και κιθάρα. Λοιπόν, να σας πούμε ότι στο στούντιο σήμερα δεν είμαι μόνος. Είναι εδώ και ο λατρεμένος μου γιος, ο Οδυσσέας. Έτσι, έχουμε καλοκαίρι, ξέρετε τώρα, υποχρεώσεις και λοιπά. Οδυσσέα, πες μια καλημέρα, έλα, έλα. Μια καλημέρα απλά. Καλημέρα. Έλα, πες καλημέρα. Δεν γίνεται. Θα φύγω. Κωνσταντίνε, άμα δεν πει καλημέρα, θα φύγω. Έλα, καλημέρα απλά. Καλημέρα. Θα είναι η πρώτη σου επίσημη εμφάνιση. Έλα. Τίποτα, παιδιά. Είναι ντροπαλούλη. Σήμερα τον έχουν πιάσει ντροπές, αλλά είναι λαλίστατος. Καλημέρα. Γεια σου, Οδυσσέα, πώς είσαι. το παιδί ήπιε το αμύλιτο νερό. Λοιπόν, θέλω να σας διαβάσω. Α, μου λες άμα τα λέω καλά, έτσι. Παιδιά, αλήθεια, εδώ είναι, αλλά δεν θέλει να μιλήσει. Λοιπόν, σας διαβάζω από το ριζοσπάστη Σάββατο 2 Ιουλίου του 32. Κάτω η Power. Λίγο προτού να γίνει έναρξη, ένας εργάτης σηκώνει μία μικρή μαύρη σημεούλα με το σύνθημα «Κάτω η Power». Στην εμφάνισή της όλη η μάζα φωνάζει «Κάτω η Power» να ανέβει πάνω στο αυτοκίνητο και έτσι με απέτηση των συγκεντρωμένων το Προεδρείο αναγκάστηκε παρά τη θέλησή του να δεχθεί στο αυτοκίνητο τη σημαία. Μεσότιτλος, η έναρξη. Στην έναρξη του συλλαλτηρίου κηρύσσει ο ψαράς εκ μέρους της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αθηνών, ο οποίος αφού ευχαριστεί και τα λοιπά, άρχισε να δημαγωγεί εναντίον της Power και των ξένων και της Εθνικής Τραπέζης που είναι μέτοχος η Power και ιδιαίτερα εναντίον του διοικητού της Δροσόπουλου, ο οποίος μισθοδοτείται και παίρνει γενναία μίζα από αυτή. Μεσότιτλος: Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αναγκάζεται όμως να διακόψει το λόγο του, γιατί οι εργάτες άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν. Κάτω οι προδότες. Κάτω οι power. Κάτω ο πόλεμος. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα. Τα συνθήματα αυτά εκατοντάδες εργάτες τα υποδέχονται με ενθουσιασμό. Με την επέμβαση της αστυνομίας σταματούν για λίγο οι αποδοκιμασίες και ο ρήτορ συνεχίζει. Αλλά ύστερα από λίγο, δυνατότερες φωνές από την οπίσω πλευρά. Κάτω, κάτω, είστε τσαρλατάνοι, κάτω οι σοσιαλφασίστες. Τον διακόπτουν εκ νέου και μέσα στις συνεχιζόμενες αποδοκιμασίες μια ομάδα εργατών ανεβάζει στα χέρια τον ομιλητή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο σύντροφος επιτίθεται ενάντια της Power και της κυβέρνησης Βενιζέλου, που η ίδια κατακλέβει τον Κοσμάκη με καινούργιες φορολογίες που προπαρασκευάζει τον πόλεμο και τον φασισμό. Η επίθεση των κανιβάλων, μεσότιτλος είναι αυτός. Στο σημείο αυτό επιτίθεται εναντίον του ομιλητού ομάδα αστιφυλάκων, οι οποίοι με χτυπήματα και με σπροξιές καταφέρνουν τη διάλυση των συγκεντρωμένων γύρω από τον ομιλητή και τη σύλληψή του. Οι συγκεντρωμένοι, αγανακτισμένοι, αποδοκιμάζουν τους βανδαλισμούς αυτούς της αστυνομίας. Άμα με βλέπετε και κολλάω, είναι πάρα πολύ μικρά τα γράμματα και όχι και ευκρινή, θα έλεγα. Πραγματικά κάνω προσπάθεια. Μετά την επίθεση είναι ο μεσότιτλος. Αφού σταμάτησαν οι αποδοκιμασίες, συνέχισε το δημαγωγικό του λόγο τσαρλατάνος ψαράς, ακριβώς σας λέω όπως το γράφει η εφημερίδα, ο οποίος επετέθη εναντίον του μεγάλου μισθού που παίρνουν οι υπάλληλοι της Power, τόνισε ότι τα κέρδη της Power ανέρχονται σε 400 εκατομμύρια. Τελειώνοντας, δε σύστησε το μποϊκοτάρισμα της Power και της Ούλεν με την ελάττωση της κατανάλωσης νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή ήταν η πρότασή του. Πολλοί από τη μάζα φωνάζανε κάτω η Power, θα την μποϊκοτάρουμε, θα πάμε πεζί και όχι με το τραμ. Και καταλαβαίνετε τι ακριβώς είναι και πώς είναι δομημένα τα πράγματα εκείνη την ημέρα, σε αυτή την έντονη πορεία διαμαρτυρίας, αυτή την έντονη, σε αυτό το δυναμικό συλλαλητήριο, όπου υπήρχαν και οι αντιπαραθέσεις, γιατί οι δημαγωγικές διαθέσεις των επικεφαλής εκεί είχαν άλλο σκοπό παρά το συμφέρον του κόσμου. Η Ρόζα Ασκενάζη τώρα ερμηνεύει το τραγούδι «Κούλα», μια σύνθεση του Κώστα Καρύπη. Είναι ορχήστρα με βιολί, το οποίο παίζει ο Δημήτρης Έμψης, γνωστός ως Σαλονικιός. Υπάρχει ούτη, κιθάρα και ζήλια. Ενώ υπάρχει για το ίδιο τραγούδι άλλη μια εκτέλεση το 1933, την επόμενη χρονιά, με την Ρίτα Μπατζή. Το όνομα Κούλα και το δέος που προκαλεί μάλλον προέρχεται από το φόνο του Σοφέρ Τσάγκα από την Κούλα Χριστοφιλέα το 1929. Έτσι, για να πούμε λίγο και την ιστορία, υπάρχει ομώνυμο τραγούδι του Μενέλαου Μιχαηλίδη με τον Γιώργο Βιδάλη που αναφέρεται στο γεγονός αυτό. Πάμε, Κωνσταντίνε, πάμε.
Bye. ανάγκες, να μην κάνεις ματσαράγκες. Κουλαλά στα λογικά σου, να μην έβρεις το βέλα σου. Κουλαλά στα λογικά σου, να μην έβρεις το βέλα σου.
Λοιπόν, είμαστε στο 1932. Για να δώσουμε και μια πολιτική εικόνα του τι επικρατεί, λίγες ημέρες μετά από το, πριν από το συλλαλητήριο για το οποίο συζητάμε, είχε αναλάβει η κυβέρνηση Βενιζέλου για 6 μήνες για να οδηγήσει τη χώρα πάλι σε κυβέρνηση, σε εκλογές, συγγνώμη. Είχε αντικαταστήσει την εξαήμερη κυβέρνηση Παπαναστασίου και αναλαμβάνει την εξουσία στις 5 Ιουνίου του 1932. Οπότε τα γεγονότα αυτά, επειδή ρωτάτε όλοι, γίνονται επί κυβέρνησης Βενιζέλου. Έχει αναλάβει λιγότερο από ένα μήνα την διακυβέρνηση της χώρας ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πάμε λοιπόν την 1η Ιούλη του 1932. Η συγκέντρωση γίνεται στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα, αλλά και στο Πασαλιμάνι, στον Πειραιά. Η κυβέρνηση Βενιζέλου τι κάνει? Επειδή υπάρχει σύμβαση και τρέχει, για να δικαιολογήσει αυτόν, αντί να τρίξει τα δόντια στην Power, παίρνει μία άλλη απόφαση. Καθιερώνει από την 5η Ιουλίου, 4 μέρες μετά το συλλαλητήριο, τη θερινή ώρα. Οπότε τα ρολόγια μπαίνουν μία ώρα μπροστά και έτσι μέχρι τις 9 θα είναι σχεδόν ημέρα. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή το ηλεκτρικό για να ηλεκτροδοτηθεί το κάθε σπίτι. Και αυτό γράφεται σε ρεπορτάζ της εφημερίδας Έθνος στις 2 Ιούλη του 1932, ουσιαστικά δικαιολογώντας, σε εισαγωγικά θα πάω εγώ την λέξη αυτή, τις πράξεις και την αντίδραση, και αυτή η λέξη εισαγωγικά, της κυβέρνησης Βενιζέλου στην προτροπή του λαϊκού και της, του λαού και της μάζας να σταματήσει η ασυδοσία της ξενόφερτης εταιρείας. Και μπαίνουμε τώρα σε μια κατάσταση όπου συνεχίζεται όλη την χρονιά. Η χώρα είναι πτωχευμένη. Έχει γίνει από το Μάιο του 1932 στάση πληρωμών. Ο πληθωρισμός τρέχει σε αλματώδεις καταστάσεις και η ανεργία έχει, καταλαβαίνετε, φτάσει στο απροχώρητο. Είναι οι περίοδες που ξεσπάνε πολλές απεργιακές κινητοποίησεις. Η κυβέρνηση τι κάνει τώρα? Σε μια προσπάθεια για να μειωθούν οι εισαγωγές, επιβάλλει υψηλούς δασμούς στα εισαγόμενα και προσπαθεί για τη μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων, επιβάλλει ένα μέτρο το οποίο φτάνει στις μέρες μας, δηλαδή επιτρέπει εκ περιτροπής την κυκλοφορία των ταξί και των γιο ταχύ 3 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κυκλοφορούν τα ζυγά και 3 μέρες τα μονά και την Κυριακή όλα ελεύθερα. Αυτό είναι δημοσίευμα στις 23 Νοέμβρη του 1932 από την εφημερίδα Έθνος. Για να ελέγξει λοιπόν την κατάσταση, φέρνει από το 1932 η κυβέρνηση Βενιζέλου τότε τα λεγόμενα μονά ζυγά που ισχύουν σήμερα 92 χρόνια μετά. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια συνεχή επαγρύπνηση. Οι εργαζόμενοι ζητούν να καθιερωθεί η εργασία εκ περιτροπής για να μπορούν να εργάζονται όλοι, να μην υπάρχουν άνεργοι, τουλάχιστον να βρουν κάποιο κομμάτι δουλειάς και οι άνεργοι, και γενικότερα το κλίμα αλληλεγγύης είναι πάρα πολύ δυνατό και με την παρουσία φυσικά και την δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντίθετα, η Γαλλική Εταιρεία Φωταερίου κάνει απολύσεις, η Power μειώνει κατά 6% τους μισθούς στο τραμ, έτσι, και απαιτεί από τα ιδιωτικά λεωφορεία να τις πληρώνουν χαράτσι για το κάθε δρομολόγιο 2 δραχμές, δηλαδή ένα πλήρες μονοπόλιο, και ταυτόχρονα αυξάνει, όπως είπαμε, κατά 50% και την τιμή της ηλεκτροδότησης, το λογαριασμό του ρεύματος. καταλαβαίνετε ότι αρχίζει ένα μεγάλο μπαράζ αντιδράσεων. Ο λαός ξεπερνάει το κομμάτι αυτό βγαίνοντας στους δρόμους και στρέφεται ουσιαστικά συνολικά κατά των ιδιωτικών εταιριών. Και διαβάζουμε τώρα τι γράφει η εφημερίδα Ακρόπολης στις 2 Δεκεμβρίου για να καταλάβετε, μια υπερσυντηρητική εφημερίδα της εποχής, πώς αντιλαμβανόταν τα γεγονότα και τα όσα συνέβαιναν. Ούτε από επεμβάσεις και διαβήματα ξένων πρέσβεων επιτρέπεται να πτωηθεί η σημερινή κυβέρνηση, ούτε εις εκβιαστικάς απειλάς να υποχωρήσει. Είναι καιρός να επανεύρουμε την αυτοκυριαρχία μας ως λαός ελεύθερος και να πάψουμε να εμφανίζομεν ως κράτος το θέαμα αφρικανικού προτεκτοράτου, όπου οι ξένοι άπικοι μπορούν ελευθέρως και ανενοχλήτως να λιμένονται και να καταληστεύουν τους ηθαγενείς πολίτες. Αυτά τώρα, 1932. Τι ερχόταν μετά, έτσι, σε ό,τι αφορά την ξένη κυριαρχία εδώ στη χώρα μας. Πάμε. Τρεις εταιρείες ήταν αυτές που είχαν μπει εδώ για να οργώσουν τη χώρα: η Ούλεν, η Power και η Siemens. Η Ούλεν, η οποία ήταν αμερικανικών συμφερόντων, ανέλαβε να λύσει το πρόβλημα της υδροδότησης που είχε οξυνθεί καθώς μεγάλωνε ο πληθυσμός της πρωτεύουσας. Είχαν έρθει και οι πρόσφυγες το 22 από την καταστροφή και έτσι ήταν ανεπαρκές το Αδριάνιο Υδραγωγείο για να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου. Το Δεκέμβριο του 24 λοιπόν το Δημόσιο υπογράφει μία σύμβαση με την εταιρεία για τη χρηματοδότηση και κατασκευή τεχνητής λίμνης και φράγματος στο Μαραθώνα και κατ' επέκταση στην δημιουργία ενός δικτύου διανομής, δηληστηρίου του ύδατος κλπ. Η σύμβαση εγκρίνεται από τη Βουλή τον Απρίλιο του 25 με κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου και παραχωρεί ουσιαστικά στην Ούλεν για 22 χρόνια την εκμετάλλευση της υδροδότησης της πρωτεύουσας. Όμως το μεγαλύτερο μέρος, εδώ είναι για να γελάς και για να κλαις μαζί, των έργων καλύφθηκε από το δημόσιο που αναγκάστηκε να συνάψει εξωτερικό δάνειο 11 εκατομμυρίων δολαρίων για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα κόστη του έργου που υποτίθεται ότι είχε αναλάβει η Αμερικανική Ούλεν. Πάμε να δούμε τώρα την Power και Traction. Αυτό ήταν το πλήρες όνομα της εταιρείας ηλεκτροδότησης και οχημών. Ήταν αγγλική. Νομίζω είπα εκ παραδρομής πριν αμερικάνικη. Το διορθώνω τώρα, έτσι. Ουσιαστικά μπήκε στην Ελλάδα με τον δικτάτορα Πάγκαλο το 25 στις 17 του Οκτώβρη, οπότε και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ένα νομοθετικό διάταγμα για την κύρωση της σύμβασης της εταιρείας με το δημόσιο. Η σύμβαση αυτή τι έλεγε? Ότι θα αναλάβει όλο το κομμάτι της ηλεκτροδότησης και παράλληλα και το κομμάτι των μεταφορών. Βέβαια, εδώ υπάρχουν όχι μόνο υπόνοιες αλλά και αποδεδειγμένα δωροδοκίες πολιτικών και άλλων προσώπων που ένα μεγάλο ποσό έφτανε στις τσέπες του, ποσό που ουσιαστικά έφτασε στις 50.000 λίρες Αγγλίας. Υπήρξε και μάλιστα Εξεταστική Επιτροπή το 1928 που συστήθηκε από τη Βουλή για να εξετάσει την ιστορία. Πολλά κλειστά σώματα, τελικά τίποτα δεν βγήκε στην επιφάνεια. Ωστόσο, αποδεδειγμένα ήταν τα γεγονότα και τα συμβάντα της χρηματοδότησης από την εταιρεία Power πολλών πολιτικών. Έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο και η Εθνική Τράπεζα στην ιστορία αυτή, η οποία το 1923 ξεκίνησε μια συνεργασία, ας την πούμε, με τους Άγγλους και παράλληλα έχει συγκροτηθεί και το Συνδικάτο Μελετών και Επιχειρήσεων, στο οποίο συμμετείχαν όλες οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες με στόχο, όπως έλεγαν, τη δημιουργία ενός ικανού οικονομικού οργανισμού δυναμένου να εξυπηρετήσει τα ανάγκα της πρωτευούσης εις ας απέβλεψεν η μετέπειτα κατερτιθήσα σύμβασης και πάει λέγοντας. Και να κλείσουμε. Siemens. Η γερμανική εταιρεία πήρε την μορφή της στη σημερινή νομική το 1938, επί Χίτλερ, έτσι, αλλά στην Αθήνα είχε μπει από το 1900. Με αντιπρόσωπο τον Αλέξανδρο Ζαχαρίου, ήταν ένας από τους επιχειρηματίες της εποχής και με μεγάλη στήριξη από τον μετέπειτα διοικητή της Εθνικής Τράπεζας Ιωάννη Δροσόπουλο, που λέμε Δροσοπούλου, οδός Δροσοπούλου, αυτός είναι ο Ιωάννης Δροσόπουλος, και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε κυριαρχήσει στην οικονομική ζωή του τόπου και όχι μόνο, γιατί και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1930 ο Ζαχαρίου πετυχαίνει να δοθούν στη Siemens με απευθείας ανάθεση από την κυβέρνηση Βενιζέλου κατά αποκλειστικότητα για 38 χρόνια η αστική και περιαστική τηλεφωνία των μεγάλων πόλεων Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και για 13 χρόνια οι υπεραστικές συνδέσεις. Αυτά, τι είπατε? Όλα καλά. Λοιπόν, πριν ακούσαμε τη Φραγκοσυριανή του Μάρκου, ένα κουλουριώτικο χασάπικο που γράφτηκε το 32, φωνογραφήθηκε το 35, όμως να το πούμε αυτό για να είμαστε και σωστοί σε αυτά που λέμε, ορχήστρα με μπουζούκι και κιθάρα και τη φωνή την αξεπέραστη, τη μία και μοναδική του Μάρκου Βαμακάρη, και κλείνουμε με ένα τραγούδι που θα μας θυμίσει έτσι την παλιά Αθήνα εκείνη την εποχή, το 1932. Ο Βλάμης του Ψηρή ερμηνεύει η Ρίτα Αμπατζή, είναι ένας δίσκος της Οντεών σε σύνθεση του Κώστα Σκαρβέλη και ορχήστρα με δύο μπουζούκι και κιθάρα. Φίλες και φίλοι, ελπίζουμε να σταθήκαμε στο ύψος μας και σήμερα. Ήταν ωραία η παρέα μαζί σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο με νέα έκπληξη, ώρα Ελλάδας 9. Να είστε καλά.